Blaðsíða 88. Hvað segja lögin? Umræðum kynlíf hefur breyst gríðar mikið hér á Íslandi síðustu árin sem og víða annars staðar í þróuðum löndum. Fyrir nokkrum áratugum sást sjaldan myndir af hálfnöktu fólki í fjölmiðlum og umræðum getnarvarnir eða sjálfsfróun tíðkast ekki heldur. Nú kepa fáu sér upp við myndbirtingar af nöktu fólki og í blöðum og tímaritum er hægt að lesa myndskreittar greinar hvernig fólk geti fengið meira út úr kynlífi. Margir hafa gagnrýnt fjölmiðla fyrir að ýta undir klám og klámvæðingu í samfélaginu. Skýrskotanir í kynferðislegar athafnir eða klæðaburð eru orðnar svo algengar að fólk er nánast hætt að taka eftir þeim. Sá hópur sem verður fyrir hvað mestum áhrifum af slíkri klámvæðingu eru börn og unglingar. Mikið af afþreyingarefni sem höfðar til unglinga er klámvætt á einhvern hátt. Mest er klám á netinu, en klám og klámfengið efni er einnig að finna í tónlistarmyndböndum, auglýsingum, sjónvarpsþáttum og tölvuleikjum svo dæmi séu nefnd. Töluverð hætta er á að fólk sem horfir mikið á klám fái brenglaðar hugmyndir kynlíf. Þess vegna er mikilvægt að ungt fólk átti sig á muninum á klámi og heilbrigðu kynlífi svo að það skilji hvar mörkin liggja og geti stundað ábyrgt kynlíf. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Er hægt að kalla ungt fólk nú á dögum klámkynslóðina vegna þess hve aðgangur ungmenn að klámi er greiður?